ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังผมไปไหนมาตอนที่4น้องคายอุดรดินแดนแห่งความหลังผมพบว่านอกจากผมจะขับรถไปข้างนอกเพื่อท่องเที่ยวและแก้ร้อนแล้วผมก็ยังเป็นคนที่พอมีปัญหายุ่งตุงหนังมากๆก็มักจะขับรถไปที่ไหนไกลๆเพื่อขบคิดหาวิธีแก้ปัญหาเหมือนกันสงสัยเป็นเพราะอยู่นิ่งๆแล้วคิดไม่ค่อยออกมั้งนะแต่ก็นั่นแหละผมมานึกได้หลังจากการเดินทางครั้งหนึ่งมันทำให้ผมพบว่าโลกของเรากว้างมากและมีหลายมิติมุมมองขณะที่ผมกำลังเรียนมหาลัยชั้นปี1นั้นนอกจากผมต้องเรียนผมก็ยังเป็นหัวหน้าชั้นปีหรือที่เรียกกันติดปากว่าเฮฟรุ่นพาเพื่อนทำกิจกรรมคณะกับรุ่นพี่ผมก็เรียนไปทำกิจกรรมคณะไปนั่นแหละและมีเพื่อนในคณะจำนวนนับด้วยนิ้วมือได้ซึ่งส่วนมากก็เป็นเพื่อนต่างสาขาจนอดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าเราจะย้ายไปเรียนอีกสาขาดีวะสาเหตุเกิดจากผมมีปัญหากับเพื่อนร่วมสาขาเรามีปากเสียงสั้นๆแต่รุนแรงพอที่ผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับเพื่อนคนนั้นเพราะอีกฝ่ายพาดพิงถึงแม่ของผมที่กำลังป่วยทั้งๆที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำให้ทะเลาะกันเพราะเราทะเลาะเรื่องการทำกิจกรรมคณะกับรุ่นพี่ครับผมหัวเสียมากในตอนนั้นแต่ไม่เสียใจเลยในจุดยืนที่ผมเลือกแค่ผมไม่รู้ว่าจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงปัญหาเรื่องเพื่อนหรือการใช้ชีวิตในมหาลัยก็เป็นปัญหาใหญ่และใหม่มากสำหรับผมซึ่งมันไปสุมรวมกับปัญหาทางบ้านที่ผมกำลังเจอแต่ผมไม่ได้ปรึกษาและขอคำแนะนำใครหรือระบายให้ใครฟังจริงจังแค่มีเล่าให้เพื่อนฟังบ้างผมไม่ชอบปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับใครเลยมักคิดหาทางออกเองจนมันไปต่อไม่ไหวค่อยไล่ไปหาตัวช่วยอื่นตอนนั้นสิ่งที่นึกออกคือการขับรถออกไประงับสติอารมณ์บนถนนไปไหนก็ไปแล้วใช้ความคิดคบหาวิธีจัดการปัญหาวันนั้นผมขับรถออกจากหอไปในพื้นที่มหาลัยมุ่งตามที่ตะวันออกช่วงเย็นๆขณะที่กำลังจะพ้นประตูมอฝั่งศาลเจ้าพ่อมอดินแดงรุ่นพี่ที่เป็นประธานเชียร์โทรมาบอกเรื่องประชุมละครเวทีผมออกตัวว่าผมกำลังจะไม่อยู่ที่มอพี่แกก็ถามว่าไปไหนประชุมพรุ่งนี้หรอกผมก็บอกว่ากูกลับมาไม่ทันเพราะผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าผมกำลังจะไปไหนตรงนี้เองพี่แกก็พอรู้ว่าผมเจออะไรมาบ้างเลยบอกแค่ว่ายังไงก็รีบกลับมาแล้วกันผมวางสายขณะเลี้ยวซ้ายออกถนนมิตรภาพบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือผมขับรถไปเรื่อยๆหูก็ฟังเพลงในโทรศัพท์ก่อนไปในหัวก็คิดหาทางแก้ปัญหาหนักอกหนักใจที่มีท่ามกลางเงินติดตัว200บาทจะไปถึงไหนนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า2ทุ่มของวันนั้นผมไปโผล่ที่จังหวัดหนองคายครับผมเคยมาจังหวัดนี้ครั้ง2ครั้งครั้งที่คาดว่าเป็นครั้งแรกคือตอนเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวครั้งต่อๆมาก็ตอนที่ญาติๆพาไปเที่ยวช่วงสงกรานต์และตอนที่วัดแถวบ้านพาชาวบ้านมาทำบุญผมไม่แน่ใจว่าทำไมผมถึงรู้สึกผูกพันกับจังหวัดนี้จังการได้มาที่นี่ในช่วงวัยเด็กมันจะส่งผลหรือเปล่านะหรือว่าจะมาจากช่วงชีวิตวัยหนุ่มของพ่อผมที่เคยมาอยู่ที่นี่แต่มันจะถูกส่งผ่านมาทางสายเลือดได้ยังไงล่ะนั่นผมจอดรถข้างศาลาริมแม่น้ำโขงของวัดไฮโซย้อนก้นนั่งมองกระแสน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปอย่างรวดเร็วมันทำให้ผมคิดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเราไม่สามารถหยุดมันได้ก็ต้องปล่อยมันไปยื้อไว้เราเหนื่อยเองการเอาตัวเองต้านทานกระแสต่างๆนับว่าเป็นการกระทำที่ยากลำบากส่งตัวยากแน่ๆผมพบว่าใช่ผมเหนื่อยและคำว่าเหนื่อยมันไม่เคยมีใครได้ยินจากปากผมหรอกในช่วงนั้นมันเหนื่อยที่ใจที่ความรู้สึกมันไม่ได้เหนื่อยที่ปากขณะที่ผมกำลังดื่มด่ำกับค่ำคืนที่ทำให้ผมแก้ปัญหาหนักใจได้ปัญหาชิ้นต่อไปก็เกิดทันทีเมื่อเด็กหนุ่มวัยรุ่น2คนแอบมาขโมยจุกน้ำมันเครื่องรถผมเพราะผมเองดันไปจอดในที่จอดรถที่มันมืดจนพวกนั้นแอบมาจารกรรมเท่านั้นยังไม่พอยังปล่อยลมรถผมแต่เพราะไอ้เสียงลมยางที่ดังออกมานี่แหละทำให้ผมหันไปมองแต่ยังไม่เอะใจจนพวกมันออกไปจากตรงนั้นสักพักผมจึงเดินไปดูเพราะยังไงผมก็ตัวคนเดียวอีกฝ่ายมาตั้ง2คนเมื่อรู้ว่าเกิดเหตุร้ายผมก็วิ่งตามเลยแต่พวกนั้นก็ขับรถทิ้งระยะผมไปไกลแต่ก่อนจะพ้นสายตาผมหนึ่งหนุ่มในนั้นก็ร้องบอกอย่างสุภาพว่า ไอ้ครับผมปล่อยลมรถเจ้าเออรู้แล้วผมยืนกัดฟันกรอดๆมองตามหลังผู้ไม่หวังดีที่หนีไปได้ผมเข็นรถเพื่อหาร้านซ่อมช่วงนั้นราวๆ 3:00 ทุกอย่างเงียบไปหมดจนผมอดสงสัยว่าทำไมพากันนอนเร็วจังวะแต่ก็เจอหญิงสาวคนหนึ่งก็เลยถามว่าแถวนี้มีร้านซ่อมรถไหมเขาเป็นคนลาวเขาบอกฮู้ดอกหญิงสาวแปลงหน้าคนนั้นตอบผมก็ขอบคุณครับแล้วก็เข็นต่อไปเรื่อยๆจนออกจากวัดผมจำได้ว่าออกไปจากตรงนี้ 2-300 เมตรจะมีปั๊มน้ำมันซึ่งมันมีที่เติมลมยางแล้วเพื่อให้การเข็นง่ายและเร็วผมยิงสตาร์ทรถนี่แหละทำให้ผมรู้ว่าจุกยางตรงถังน้ำมันเครื่องหายไปเพราะถ้าเปิดตรงนี้ออกมันจะมีเสียงที่ดังมากๆผมก็เลยต้องดับเครื่องเข็นไปเงียบๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมมองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเหตุร้ายมันไม่ได้มีให้เห็นในหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์หรือวิทยุจากที่คนอื่นตกเป็นผู้เสียหายมันเกิดขึ้นกับผมมันเกิดขึ้นกับผมแล้วผมเป็นผู้เสียหายแต่ก็นะมันไม่ได้ทำให้ผมมองคนหนองคายในแง่ร้ายหรอกมันก็อยู่ค้าๆปนๆกันไปนั่นแหละแค่ทำให้ผมคิดว่าเด็กก็คือเด็กคงมีปัจจัยหลายอย่างเสี้ยมให้มันทำแบบนั้นอาจเป็นกิจกรรมผาดโผนของเด็กบางจำพวกที่เอาไว้วัดใจกันหรือรสนิยมสะสมจุกอย่างทางน้ำมันเครื่องกำลังมาผมคงตกข่าวไปคืนนั้นอากาศจะหนาวๆหน่อยเพราะเข้าหน้าหนาวแล้วระหว่างที่เข็นรถผมก็ช่วยได้ผ้าห่มที่คลุมรถมาจากหน้าบ้านหลังหนึ่งเพราะผมมาแบบไม่พกอะไรนอกจากที่ใส่ติดตัวมาเท่านั้นผมไปถึงปั๊มในที่สุดเพื่อเติมลมยางรถพร้อมกับได้จุกยางน้ำมันเครื่องใหม่แล้วหลังจากนั้นผมก็ชิลเลยขับล้อเลียบเส้นทางริมโขงก่อนไปหยุดที่พระธาตุล่าหนองจำลองผมอ่านข้อมูลของพระธาตุและถ่ายภาพทำให้รู้ว่าพระธาตุองค์จริงอยู่เยื้องๆองค์จำลองไปอีก100เมตรแต่อยู่ในแม่น้ำโขงตอนนั้นน้ำโขงสูงขึ้นจนยอดฐานที่ควรจะเห็นแล้วมีคนศรัทธาล่องเรือไปกราบไหว้เสมอนั้นกลับไม่เห็นผมหามื้อเย็นทานหลังออกจากพระธาตุล่าหนองช่วงนั้นตรงกับงานงิ้วแต่ก็เป็นเพราะมัน 3-4 ทุ่มเข้าไปแล้วร้านค้าเริ่มปิดเก็บกันผมเลยได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหน้าที่ว่าการจังหวัดและพบว่ายางรถเริ่มอ่อนลงอีกสงสัยคงรั่วเพราะขี่บวชตอนจูมาเติมลมที่ปั๊มก็เลยได้ขี่หาร้านซ่อมจริงๆสักทีมันทำให้ผมเสียเวลาเป็น1ชั่วโมงกันเลยกว่าจะหาร้านซ่อมเจอแต่ก็ดีตรงที่เจอนี่แหละครับลุงเจ้าของร้านจัดการป๋าให้ผมเพราะเงินไม่พอเปลี่ยนซึ่งผมก็ระบายให้ลุงช่างซ่อมฟังว่าผมไปเจออะไรมาลุงแกก็ว่านี่แหละวัยรุ่นระมัดระวังให้ดีแล้วถามผมว่าผมจะไปไหนผมก็บุยใบว่าจะไปอำเภอท่าบ่อจากความทรงจำที่รู้ว่าพ่อของผมเคยอยู่ที่นั่นพอผมไปอย่างเรียบร้อยก็เกินเที่ยงคืนไปแล้วผมเลยขี่รถทัศนาในเขตตัวจังหวัดที่มีตึกแบบเก่าๆให้พบเห็นผมรู้สึกชอบสถาปัตยกรรมเก่าๆนะทั้งแบบจีนและแบบฝรั่งเขาอยากอนุรักษ์ไว้ให้เห็นผมขับไปโพตลาดท่าเสด็จจริงๆก็อยู่แถวๆที่ผมโดนจารกรรมนั่นแหละผมเดินเข้าไปหลังจากหาที่จอดรถที่ปลอดภัยได้แล้วผมถ่ายรูปคู่กับป้ายชื่อตลาดขนาดใหญ่ที่มีพญานาคม้วนตอนนั้นก็ราวๆ4:00แล้วผมมองไปทางฝั่งประเทศลาวแล้วคิดว่าทางนู้นคงเงียบสงบดีนะแล้วผมก็หาที่นอนนั่นสิหลังจากโดนจารกรรมมาผมก็คิดว่าที่ไหนน่านอนที่สุดครับผมเอารถไปจอดที่โรงพยาบาลแล้วแวะซื้อของกินตอนแรกกะไม่นอนตั้งใจจะอยู่ยันเช้าที่สาริมน้ำของวัดที่ผมโดนจารกรรมนั่นแหละแต่พอได้ยินไก่จากฝั่งประเทศลาวขันผมเลยคิดว่าเขาจะตื่นแล้วนี่หว่าหานอนเถอะผมก็เลยเดินกลับเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นครั้งแรกของการเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้ไปเยี่ยมไข้ไข่หรือเข้าไปรักษาตัวแต่เป็นการหาที่นอนผมเดินไปตามแผนกต่างๆจนไปหยุดที่หน้าตึกที่เป็นที่พักของคนที่มาทำคลอดก็อาศัยเนียนๆเลยประหนึ่งเป็นญาติที่มาเฝ้าคนที่จะคลอดแล้วสิ่งที่ทำให้เนียนก็คือผ้าห่มที่ผมจิกมานี่เองก็นอนคุมโปงแล้วปิดสวิตช์หลับไปเลยราว7:00ผมตื่นเข้าห้องน้ำโรงพยาบาลพลางหน้าล้างตาและเข้าร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาลซึ่งจริงๆก็มีร้านข้าวนะ แต่ผมเอาสะดวกเข้าว่าเลยได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มเกลือแร่และกาแฟผมไปที่ตลาดท่าเสด็จอีกครั้งเพื่อหาที่นั่งกินข้าวเช้าหลังจากกินเสร็จก็พร้อมที่จะลุยต่อตอนนั้นผมลืมเรื่องที่มหาลัยไปหมดแล้วในหัวมีแค่เที่ยวเท่านั้นผมก็ขับวนไปทั่วตัวจังหวัดไปโผล่ที่หาดจอมมณีที่มีน้ำขึ้นเต็มหาดและผ่านวัดหลวงพ่อพระไสยจนผมก็นึกได้ว่าที่นี่ยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจซึ่งก็คือศาลาแก้วกูศาสนสถานที่ถูกสร้างเพื่อบูชาศาสนาฮินดูและพุทธผมเคยมาที่นี่สมัยเรียนชั้นประถมนวลคือทางวัดแถวบ้านที่พาผมมาทำวัดเย็นกับแม่ช่วงเข้าพรรษาพาชาวบ้านมาเที่ยวทำบุญผมเลยได้มาด้วยตอนนั้นจำได้ว่าไม่ได้เดินดูอะไรมากเดินไม่ทั่วเลยแต่ก็ตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นหลังจากที่เห็นจากรูปของญาติญาติที่เขามากันตอนนั้นกับปัจจุบันที่ผมมานี้เปลี่ยนไปพอสมควรกลับมาตอนปัจจุบันพอจ่ายค่าเข้าผมก็ย้อนรำลึกอดีตพร้อมจดจำประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยคราวนี้มีตรงไหนให้เดินไปได้ก็ตั้งใจจะเดินไปดูให้หมดเลยเอ้าผลงานศิลปะชิ้นมหึมาทั้งหลายนี้ทำให้ผมทึ่งทึ่งในความสามารถของคนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาที่มากมายจนรู้สึกได้มันยิ่งใหญ่ผมเดินดูไปถ่ายรูปไปจนอิ่มหนำสำราญก่อนจะมาเสี่ยงเซียมซีก็นะผมชอบดูดวงผมจำไม่ได้ว่าได้เบอร์อะไรและเนื้อหาเป็นยังไงแต่จำได้ว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละราวๆนี้ผมเดินเข้าสู่ตัวตึกที่ประหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าก็ไม่ปานภายในเต็มไปด้วยวัตถุโบราณใบเสมารูปหล่อต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนารวมทั้งมีข้าวของเครื่องใช้ของผู้ก่อตั้งที่นี่และมีศพของท่านถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ด้วยเสร็จจากการเที่ยวชมในศาลาแก้วกูผมก็ตั้งใจจะกลับขอนแก่นแล้วแต่พอขับรถมาถึงทางแยกหนึ่งในแถวๆอุดรก็พันเห็นป้ายบอกทางไปป่าคำชะโนดครับผมเลี้ยวตามเลยแม้เส้นทางจากป้ายบอกว่าต้องไปไกลสักหน่อยระหว่างทางก็พบว่าแถวนี้ทำนาเกลือกันเกลือสีเทานั่นแหละวางขายกันให้พืชถุงเบอร์เริ่มไม่กี่บาทเองแล้วผมก็เข้าสู่เขตดินแดนแห่งความลึกลับช่วงเวลาที่ผมไปนี้แถวนั้นแหลงมากถนนหนทางยังเป็นถนนลูกรังอยู่เลยขณะเดียวกันสายตาผมเห็นป่าแห่งหนึ่งที่เขียวชอุ่มตั้งอยู่โดดๆท่ามกลางทุ่งนาที่แห้งแล้งครับที่ผมเห็นคือป่าคำชะโนดผมเลี้ยวเข้าวัดวันนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนหนึ่งแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าถึงแม้จะมีป่าคำชะโนดดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ตัววัดก็ยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตอื่นๆมากมายเหมือนกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาวัดผมเดินตามทางที่มุ่งสู่ป่าคำชะโนดมีป้ายเตือนห้ามใส่รองเท้าเข้าไปที่หน้าทางเข้าเพราะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็ถอดแต่ไม่ได้วางไว้แถวนั้นผมเหน็บติดกระเป๋ากางเกงไปด้วยเพราะกลัวหายทางเดินนี้ทำด้วยปูนครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแล้งแบบนี้ทางเดินก็เลยร้อนไปด้วยพอเดินไปกลางทางเดินจริงๆเขาเรียกสะพานมันก็มีช่องแบ่งออกเป็น2ท่อนนะไม่ได้สร้างเป็นชิ้นเดียวว่ากันว่าที่มันไม่เป็นทางเส้นเดียวยาวไปเลยเพราะว่าจากตรงนี้เข้าไปก็คืออีกมิติเป็นอีกโลกหนึ่งฉะนั้นทางเดินนี้จึงสร้างได้แค่ทำให้มันเกือบชิดกันเท่านั้นก็ยังว่าเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแบบนี้ยังคงหาคำตอบลำบากและไม่จำเป็นต้องหาคำตอบนักสะพานนี้ยาวเข้าไปในป่าจนถึงหน้าศาลพื้นที่ในป่านี้คือรากไม้และซากใบไม้กิ่งไม้ที่ทับถมจนดูเป็นดินแต่ก็ชุ่มไปด้วยน้ำมันทำให้ผมตะลึงข้างนอกร้อนตับหลุดแต่ข้างในนี้เย็นสบายไม่รู้นะถ้ามาในช่วงน้ำขึ้นมันจะเป็นยังไงนึกภาพตามลำบากเคยเห็นข่าวที่เป็นภาพจากมุมด้านนอกที่มองว่าป่านี้ลอยเหนือน้ำแต่ไม่ได้เห็นภาพภายในแบบนี้ภายในนี้มีศาลปู่ตาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าคือทางลงไปสู่วังบาดาลที่อยู่ของพญานาคและว่ากันว่าบ่อน้ำนี้ลึกยาวไปถึงแม่น้ำโขงเลยทีเดียวผมเพ่งมองบ่อที่ทำด้วยปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีท่อนไม้ขนาดใหญ่มากเสียบอยู่ในบ่อเดาว่าเป็นต้นมะพร้าวไม่ก็ต้นชะโนดและน้ำในบ่อก็เขียวอีเพราะเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำบ่งบอกถึงความเย็นและชื้นได้อย่างดีผมพยายามสัมผัสความรู้สึกแปลกใหม่นี้ให้มากๆและเดินออกสำรวจพื้นที่ภายในส่วนอื่นๆแต่ก็อย่างที่บอก ไม่ว่าเดินไปส่วนใดของป่าพื้นที่ผมเหยียบย่างก็ชุ่มไปด้วยน้ำมันน่าทึ่งมากที่มีป่าแบบนี้ผมรู้มาว่าต้นชะโนดนี้กำลังแพ้ภัยธรรมชาติยืนต้นตายเพราะถูกลุกล้ำด้วยแสงแดดที่เป็นตัวทำลายความชื้นและความเย็นแต่ก็มีคนนำไปเพาะเพื่ออนุรักษ์ต้นชะโนดแต่ก็ขยายพันธุ์ได้ยากอยู่ผมดื่มด่ำความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเสร็จผมก็เบนเข็มมุ่งหน้ากลับขอนแก่นเสียทีแต่กว่าจะถึงขอนแก่นยางรถที่ผมป่าไว้ก็ทำพิษส่งท้ายอีกครั้งซึ่งผมเหลือเงินไม่กี่สิบบาทแล้วจึงโทรหาพี่รหัสให้โอนเงินมาให้ทีดีที่ผมเอาสมุดบัญชีและบัตร ATM มาด้วยแต่กว่าผมจะได้เงินนั้นมันก็ขรุขระส่งท้ายให้ผมอีกขยักใหญ่ๆพอผมได้เงินก็เข็นไปหาร้านซ่อมที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เพื่อเปลี่ยนยางในไปเลยก่อนจะได้กลับขอนแก่นก็ล่อไปเกือบมืดแน่ผมกลับมาถึงหอพักผมทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นการเดินทางครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนชีวิตของผมอย่างมากทำให้ผมเข้าใจสภาพสังคมของคนมากขึ้นเข้าใจพี่รหัสตัวเองมากขึ้นเข้าใจเด็กวัยรุ่น2คนนั้นเข้าใจถึงธรรมชาติว่าต้องรีบรนมีชีวิตอยู่ไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆและทำให้ผมเข้าใจเพื่อนผมมากขึ้นโดยเฉพาะเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมรู้สึกโตขึ้นมากหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกและระทึกขวัญเหล่านั้นและรู้สึกขอบคุณมากจริงๆที่ผ่านมาได้คราวหน้าผมจะเล่าเรื่องการเดินทางไปที่ไหนและพบเจอเหตุการณ์อะไรอีกก็ขอให้ติดตามรับฟังอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆตามที่ทุกคนสะดวกสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ